Assalomu alaykum. O'tgan safar Makka jo'xoridan sanoatda qanday mahsulotlar olishi-yu, tibbiyotda qanday ishlatilishi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Bugun ham bu o'simlikning inson hayotidagi foydalari haqida suhbatlashamiz. Makka jo'xoridan parhez taomlar tayyorlanadi. Oziq-ovqat sanoatida Makka jo'xori yog'i ham ishlatilinadi. Bu o'simlik donidan tayyorlangan pyure, sho'rva, gastrit bilan kasallangan bemorlar uchun parhez taom sifatida qo'llaniladi. Jigar, podagra, nefrit kasalliklari va qabziyatda makka jo'xori dumbuli sotasi bilan qaynatilib, yog' bilan iste'mol qilinadi. Sabzili makka jo'xori konservasi esa semirib ketishni istamaydiganlar uchun ayni muddao. Qator kasalliklarni davolashda qo'llaniladigan glyukoza esa shifobaxsh mahsulot sifatida qimmatlidir.
Kishi organizmida A vitaminiga aylanish xususiyatiga ega bo'lgan karotin moddasi sariq donli makka jo'xorida boshqa navlarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Karotinga boy bo'lgan bunday makka jo'xori ayniqsa bolalar va katta yoshdagi kishilar uchun juda foydali. Ruminiyalik shifokor Serjan Jorjuje makka jo'xorining nafas olish yo'llari allergiyasi xastaligiga ham davo ekanini aniqladi. Shu tariqa allergiyaga qarshi makka jo'xori doni ekstraktidan foydalanish fikri paydo bo'ldi. Aniqlashicha, makka jo'xori tarkibida allergiyaga qarshi kurashuvchi moddalar mavjud. Undan tayyorlangan preparatlar uzoq muddat qo'llanilganda ham bemorlarga hech qanday zarar keltirmagan. Makka jo'xori har tomonlama foydalanish mumkin bo'lgan eng yuqori sifatlarga boy o'simlik.
Uning donidan olinadigan yog' ximik sostaviga ko'ra kungaboqar yog'iga teng bo'lib, E vitaminlariga juda boy. Uning tarkibida sterin, arahin, aliin, likalin va boshqa kislotalar mavjud. Bundan tashqari bu o'simlikda efir moyi, sinanin moddasi, C va K vitaminlari bor. Uning qaynatilgan nastoykasi xolitsistit, xolangit, gepatit kabi xastaliklarda sidik va safro haydovchi, shuningdek qon to'xtatuvchi vosita sifatida ham qo'llaniladi. 100 gram makka jo'xori yog'i tarkibida 95 mg E vitamini bo'ladi. Tozalanganda esa 75 mg-gacha tushib qoladi. Yuqori sifatli oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan bu yog' turli salatlar, mayonezlar tayyorlashda, baliq va go'sht qovurishda ishlatiladi. Ammo makka jo'xori yog'ini bilib ishlatish lozim. Biron bir xastalik paytida shifokor bilan maslahatlashish lozim.
Chunki makka jo'xori yog'ini haddan tashqari ko'p iste'mol qilish jigar xastaligiga mubtalo qilishi va semirtirib yuborishi mumkin. Kishi organizmi xilma-xil yog'larga muhtoj, shuning uchun ham ovqatlanish ratsionida turli xil yog'lar bo'lishi lozim. Olimlarning ta'kidlashicha, makka jo'xori yog'i ayniqsa ateroskleroz kasalligi bilan og'irgan bemorlar uchun foydalidir. Ko'p kishilar xilma-xil chanqov bosti ichimliklar makka jo'xori mahsulotlarini qayta ishlash natijasida tayyorlashini bilishmas balkim. Makka jo'xoridan tayyorlangan siroplar shirinliklar tayyorlashda ishlatiladi hamda gazli suvga qo'shib ichilganda chanqoqni bosadi. Buguncha mana shu ma'lumotlar sizni qoniqtirdi degan umiddamiz. Keyingi safar makka jo'xoridan ishlab chiqariladigan boshqa mahsulotlar va ularning foydasi haqida suhbatlashamiz.